Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Hei rakkaat kuulijat. Tämän päivän vieras on odotettu vieras, jota olen toivonut ohjelmaan jo koko tämän ohjelman historiakaaren ajan, kun olen tätä ihmisen ääniohjelmaa saanut tehdä. Itse asiassa nyt en muista edes tarkalleen, kuinka monta vuotta tätä ohjelmaa on tehty. Tässä oli välivuosia, mutta pitkän tovin olen saanut Radio Daytä palvella ja miettinyt, että kun tämän vieraan nyt, joka tässä studiossa istuu, niin saan vieraakseni, niin sitten olen tyytyväinen. Ja rohkenin kysyä vieraaksi Markku Koivistoa. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Olet tosiaan ollut useita kertoja mielessä, mutta en ole sitten tohtinut lähestyä, mutta nyt sä olitkin avoimin mielin. Mikä sai sut tulemaan tähän ohjelmaan nyt näinkin pelotta?
Joo, kun näin Jippu sun viestissä, niin mä ensimmäinen reaktio, että en tule. Ja kun en suhtaudu tähän julkisuuteen tämänkään tasoiseen kovin helposti, mutta sitten annoin itselleni päivän aikaa miettiä ja rukoilin sitä yhtäkkiä. Se vastaus tuli ihan niin kuin itsestään selvästi, että tulen.
Niin.
En tiedä, mitä siinä tapahtui.
No ehkä sä et joudu mua niin paljon pelkäämään. Meillähän on semmoinen niin kuin ystävyyshistoria vähän niin kuin, että ollaan tovereita, uskon tovereita ja ollaan monissa yhteyksissä nähty. Oot ollut muun muassa olit muuten mun 30-vuotisjuhlissakin mun mielestä ja niistä alkaa olemaan 7 vuotta jo aikaa.
Aisin ollakin,
joo. Joo, ja me ollaan tutustuttu jossakin näissä hengellisissä piireissä ja oot ollut aina vähän semmoinen ihmeellinen tyyppi. Sä olit myös vieraana tuo Turun Mikaelin seurakunnassa Haavanion lahjan illassa silloin, kun niitä pidin. No sehän meni siinä mielessä ei pieleen, mutta se meni niin, että mä olin suunnitellut suuret, niin kuin, että nyt tehdään tämmöinen, että mä kyselen istuskella. Niin mä istuin muistaakseni sen kokonaisen tunti 15 minuuttia hiljaa ja niin istui kyllä koko seurakuntakin. Sehän oli ihan tupaten täynnä ihmisiä ja kun sä aloitit puhumaan, niin ei siinä sitten enää kysymyksiä oikeastaan. Niin kuin.
Mä muistan sen näy vaan sillä tavalla, että kun sä seisot siinä edessä, sulla on mikrofoni, joka pitäisi olla suun edessä, on tuossa käden jatkena maata kohti ja näytät hölmistyneeltä.
Mä näytin hölmistyneeltä ja se oli ihana. Mä sain hirveästi kokea siinä semmoista hoitoa. Mikäköhän tämä äskenkin, kun rukoilit tuossa aluksi, niin tuleeko tämä rukouksen henki, mikä sussa on? Niin, kun se on omalla tavallaan myös semmoinen vähän niin kuin muusikolla on musikaalisuuden lahja ja ihminen, että se menee pianon ääreen ja aloittaa vaan soittaa ikään kuin improvisoi, saa.
Usein mulla on se kokemus, että kun mä pistän käden ihmisen päälle, niin mulle virtaa semmoinen todellisuus, joka ei ole mun todellisuus. Ja jonka mä ajattelin olevan se, ainakin osittain sen rukoiltavan todellisuus. Ja silloin menee niin kuin tavallaan ihan toiseen, niin kuin, nyt käytetään todellisuus-sanaa kovin monta kertaa, mutta todellisuuteen. Ja se oli niin kuin musta niin kuin yksi kaikkein jännittävimpiä asioita. On ollut monta vuotta, että en ole ihan semmoista kokenut, mutta nyt viime vuosina taas kyllä. Joo, ja se on niin kuin, mulla on semmoinen ajatus, että kun antaa niin kuin rukoukselle mahdollisuuden, kun avaa sen niin kuin portin, niin silloin astuu semmoiseen niin kuin todellisuuteen, jossa on niin kuin melkein kaikki mahdollista. Ja se tuntuu niin kuin äärimmäisemmin kiehtovalta ja muistan silloin herätyksen aikana, että kaikkein niin kuin mukavinta oli rukoilla pitkään. Ja nyt on se oikeastaan, mä koen niin kuin samanlaista, että on äärimmäisen hienoa rukoilla, koska rukouksessa ei ole kysymys siitä, että minä kerron asiani hänelle, vaan että me olemme kommunikaatioyhteydessä. Se on aivan hurja jännittävä olla Jumalan kanssa kommunikaatioyhteydessä. Mm. Ja vielä niin, mä opettelen sitä vielä, mutta mä haluan oppia niin siihen, että oikeastaan mä haluan kysyä kaiken Jumalalta, että mitä mä teen. Ja ei niin, että mä esitän Jumalalle ehdotuksia, mitä minä tekisin ja pyydän hänen niin kuin sitten siunasta, vaan niin, että mulla ei ole mitään ehdotuksia. Mä menen hänen luokseen ja kysyn, kuinka voisin toimia tai kuinka tehdä. Ja tämä on minusta semmoinen niin kuin suunta, jonka tällä hetkellä on menossa. Ja se vaikuttaa vieläkin kiehtovammalta kuin tämä edellinen ymmärrys rukouksesta.
Eli se on syventynyt näiden elämän erämaiden ja kriisien keskellä rukous. Hoitaako se sinua myös itseäsi? Onko sulle oma rukoukset eri kuin muiden puolesta vai voiko se kanava, millä sä hoidat toista ihmistä, myös vastata sulle itsellesi? Eli kun sä siunaat jotain toista, niin sä myös itse jollain tavalla tuut hoidetuksi.
Kyllä.
Joo.
Ja sitten vielä semmoinen asia, joka olen viime aikoina jotenkin tullut huomaamaan, että rukouksessa tietysti se on niin katekismuksenkin mukaan puhetta Jumalan kanssa, mutta sitten se on vielä lisäksi, että siinä on se koko taivaan garderoobi mukana. Ja sillä tarkoitan sitä, että jokaisella ihmisellä on oma suojelusenkeli. Ja niin kuin psalmissa sanotaan, hän antaa enkelilleen sinusta käskyn varilla sinua kaikilla teillesi. Ja mä uskon niin, että me voidaan olla myös tietyllä tavalla niin kuin yhteistyössä meidän suojelusenkelin kanssa. Ja hänestä tulee jotenkin, ei mitenkään, että me pyydettäisiin häneltä mitään, mutta hänestä tulee jotenkin semmoinen rohkaiseva, toista rukouksen rohkaiseva, mutta toisaalta myös siihen niin kuin hengisen vaellukseen rohkaiseva taho.
Onko ollut semmoisia niin kuin aikoja, että yksinkertaisesti, että rukous ei niin kuin toimi, ei kaikki on kylmää, varmasti on ollut. Mitä niinä aikoina ikään kuin, että kukaan ei kuule, vastausta ei tule, siis sehän on luonnollista, varmasti olet käynyt niitä läpi, etkä ole jaksanut olla auki niin kuin sille voimanlähteelle.
No saattaa tuntua erikoiselta, kun mä vastaan, että ei ole. Mä ajattelin, että vaikka on ollut minkälaisia tilanteita, niin Raamatun mukaan Jumala ei meitä koskaan jätä ja hän aina kuulee meitä. Ja mun kokemuksi on myös sama. Ja tämä Jumalan läsnäolo ei ole niin kuin mun tunteistani eikä mun asemastani eikä mun syntisyydestäni kiinni, vaan niin kuin, että viime sunnuntain yhdessä evankeliumin kohdassa sanottiin, tai Jeesus sanoi, että ei hän ole tullut tapaamaan tai kohtaamaan vanhuskaita, vaan syntisiä. Mm. Ja oikeastaan melkein voisi sanoa niin, että silloin kun on oikein ahtaalla ja niin kuin lähes mahdottomassa tilanteessa, silloin Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat.
Niin miten sä ajattelet, että esimerkiksi sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka kuuntelee tässä tätä meidän keskustelua, joka, tai vaikka mulle, joka on kokenut oman syntisyytensä niin suurena, että ei ole kykenyt niin kuin rukouksen kautta edes lähestymään Jumalaa, vaan on halunnut vetäytyä. Sun vaikeuksien keskellä sä et ole kuitenkaan vetäytynyt Jumalan läheisyydestä, vaan mennyt lähemmäksi. Mutta miten se kriisi, kun ihminen tekee sen ratkaisun, että yksinkertaisesti en ole kelvollinen siihen rukousläheisyyteen, vaan niin kuin kieltäytyy siitä lähteä. Miten tämmöinen problematiikka ratkaistaan ihmisen kohdalla sun mielestä, että kun ihminen kieltäytyy rakkaudellisesta suhteesta Jumalaan sen tähden, että oma syntisyys jotenkin ikään kuin estää sitä tai on vammauttanut ihmistä. Syntihän voi myös vammauttaa ihmisen kyvyn tulla siihen valoon, kyvyn tulla armon lähteelle. Onko se, mitä silloin ihminen on ymmärtänyt väärin?
Mä sanoisin sinulle ja sanoisin myös radiokuulijalle näin. Jeesuksen Kristuksen palvelijan sanon sinulle, että Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa sinun kaikki syntisi anteeksi. Ja tämän syntisi anteeksi antamuksen minä julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämän korkeammalle me emme koskaan pääse, tämän alhaisemmalle tasolle me emme koskaan pääse. Tässä on tie taivaaseen.
Niin, aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on, sanotaan näin oikein, tämmöinen... Miten sua kuvailisi? Siis sä oot jotenkin melodinen ihminen, Markku Koivisto. Siis sä oot niin kuin laulava sielu sillä tavalla, että sussa, sä toivoitkin tässä ohjelmassa tämmöistä klassista musiikkia loppuun. Sä niin kuin soit, sun sisin soi niin kuin elämälle ja ihmisissä on erilaisia pyhähengen ilmapiirejä ja mä ajattelen, että yksi osa sun hengellistä työtä on varmaan ollut se, että kun sä oot mennyt ikään kuin lavalle, siis sä oot mennyt ikään kuin palvelemaan Jumalaa siinä niinä aikoina, kun sä esimerkiksi toimit siellä, no oliko se, missä sä olitkaan silloin pastorina ennen vanhaa? Kato, eihän mä edes,
viimeinen pappisvirka, mä olin Nokian kirkkoherrana.
Niin, Nokian kirkkoherrana. Niin kun sä oot astellut sinne, niin sä oot ollut tietynlainen sinfonia. Sä oot niin kuin, ihmiset on niin kuin hullaantuneet, niin oot sä koskaan ajatellut, että myös tämä sun karisma ja tämä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut niin kuin siihen, että kuinka paljon siinä on ollut sinua ja kuinka paljon siinä on ollut Jumalaa?
Jos mulla on raskasta ja vaikeaa, niin mä menen sinfoniakonserttiin.
Joo.
Kun mä asuin Lontoossa ja mä koin elämäni aika ajoittain aika raskaaksi, mä kävin jopa 3-4 kertaa viikossa konsertissa ja se toi jotenkin sen saman ikään kuin maailman, jonka kuvasi äsken rukouksen maailman. Mm. Ja mä koen niin, että sinfonia, musiikki tai sanotaan nyt vaikka Bachin musiikki, niin elämä on niin kuin täynnä semmoisia langanpätkiä, jotka jollain tavalla eivät mihinkään niin kuin tunnu sopivan. Ja elämä on, niin kuin, kun itsekin katsoin, vähän niin kuin tämmöinen jotenkin katastrofaalinen, mutta kun kuulee esimerkiksi Bachin 5. evankelistan musiikkia, sä koet sen, että ne langanpätkät löytävät toiset langanpätkät ja ne yhdistyvät ja jollain tavalla sun elämästäsi ja sun tilanteestasi tulee sellainen niin kuin kokonaisuus, jossa sä hahmotat oman paikkasi, mutta näet myös tien tulevaisuuteen ja musta se on niin kuin niin kuin jotenkin äärettömän kiehtovaa, että mulla oli aikanaan Nokialla, mulla oli haaveena Saiki sitten se aika sitten. Meillä oli sinfoniaorkesteri, joka
aivan,
säästi ylistystä, että siinä oli semmoinen ihan täydellinen haave
toteutui. Mitä siinä oli tekemässä sitä?
Lasse Heikkilä oli kapellimestarina.
Niin, vaatimattomasti. Sä et ole vaatimaton mies.
Pyrin olemaan, mutta
mutta tarviiko sun edes olla? Jos mä ajattelen sillä lailla, että minkä takia mä oon yrittänyt esimerkiksi pienentää itseäni, kun mä aloitin seurakuntatyötä Turun Mikaelin seurakunnassa, niin mä otin niin tosissani sen, että ensimmäiset tulevat viimeiseksi. Sen kohdasta se, että jotenkin Jumalan edessä milloin mä yritin niin kuin kyttyrässä jotain ja aina mä niin kuin olin liikaa ja aina mä yritin vetäytyä ja olla sivussa. Mä yritin mennä jopa kuoroon laulamaan Chicagossa, kun mä käytin vierailemassa seurakunnan, kun alttoa yritin laulaa, mutta sieltä mä kailotin liian kovaa ja yritin niin kuin joka paikassa, mä oon yrittänyt, ettei joku vaan loukkaannu, ettei joku vaan koe, että mä oon hirveän narsistinen tai koko ajan tiellä tai niin miksi tämmöinen pienentäminen, mihin eikö se loppujen lopuksi kuitenkin Jumala kutsu siihen, että se sun kyky ottaa tilanne, se sun kyky tulla siihen täyspainoisena omana itsenäsi on kuitenkin se mun mielestä, millä me palvellaan.
Kyllä, mun mielestä ihan niin kuin, aivan turhaa semmoinen nöyristely ja pienistely, että se mikä musta niin kuin ehkä paremmin kuvaa niin kuin uskoa on niin kuin innokkuus ja palavuus, että mä tykkään olla innokas ja palava ja mä mielestäni olenkin sitä, että elämä tuntuu sillä lailla niin kuin hauskalta ja kiehtovalta, eikä mulla on niin kuin, en mä halua niin kuin tuhlata aikaa itseni miettimiseen, että olkoon mikä on, elämä on kiva ja tehtävä on hieno.
Niin, tehtävä on hieno ja se, että mutta miten jaksaa olla sitten koko ajan palava, että sekin mua ihmetyttää. Ajatteleksä sä itsestäsi vielä, että sä olisit tällainen niin kuin karismaatikko vai kategorisoit sä enää sitä ikään kuin palavuutta johonkin juttuun? Tällä hetkellä sä kuulut Slöyhyn. Sehän on oikein tämmöinen niin kuin älykköjen ja syvällisten hengellisten armon tutkijoiden porukka. Ja sä pidät saarnoja siellä, varmasti väkeviä. Siellähän saa puhua tänä päivänä todellakin siitä, mitä Raamattu opettaa, ja sä oot päässyt siellä palvelemaan. Miten tämmöinen, mihin sä nyt kategorisoit, että onko sillä merkitystä?
Tämä on, kiitos tästä kysymyksestä, Ippu, tai toteamuksesta, koska se on musta niin kuin mielenkiintoinen, ja mä oon sitä niin kuin, viime aikoina miettinyt, ja mun mietinnän tulos on seuraava.
No niin, antaa palaa. Nimenomaan palavasti.
Joo. Viime viikolla mä olin Hedbergin retkellä, jos et satu tietämään, että Fredrik Gabriel Hedberg perusti tämän evankelisen liikkeen 1800-luvulla, siis 150 vuotta sitten. Ja oltiin tosiaan siellä Hedbergin retkellä, ja Hedbergillä hän oli se, että hän semmoinen kirja kuin Uskonoppi autuuteen, jossa hän ei päässyt paljon Efesolaiskirjan ykköstä lukua eteenpäin, kun hän piti koko luku selittää, kun sitten tuli niin paljon hänelle niin kuin ymmärrystä ja materiaalia siinä. Ja häntähän pidetään just evankelisoitu kirjauskona. Ja jotenkin semmoisena, siellä oli tämä heti armo, että heti saa uskoa olevani Jeesuksen oma kasteeni perusteella ja Jeesuksen täytetyn työn perusteella. Mutta kun siinä mentiin sitä Hedbergin retkeä eteenpäin, niin käytiin hänen rukouskivillä muun muassa ja sitä, kuinka hän niin kuin valmistautui erilaisiin asioihin, niin professori Seppo Suokunnas, joka oli meillä yhtenä oppaana, sanoi, että Hedberg oli mystikko. Ja mä ajattelin, että ahaa. Ja sitten kun olen suuri Luther-intoilija, minä tykkään Lutherista aivan hirveästi, niin Lutherista sanotaan myös, että hän oli oikeastaan, vaikka hän oli hyvin semmoinen sanaan pitäytyvä, niin hän oli mystikko. Ja mä luulen, että minulla on semmoinen teoria nyt, että ne, jotka erityisesti ottavat sanasta kiinni, menevät siihen niin kuin sisään, uivat sinne sisälle. Niin tämmöinen niin kuin sana, uskollisuus ja mystiikka niin jollain tavalla sopii yhteen. Ja usko on aina mystistä, se on aina salaisuus, mutta se salaisuus on jotain semmoista, jota meille aina silloin tällöin jotenkin avataan. Ja se on kiehtovaa. Ja mä ajattelin, että tuossa Sleivissä mulla yhdistyy se, että mä saan olla sanan kanssa tekemisissä, mutta saa myös ilmaista esimerkiksi niitä kokemuksia, niin mitä mulla on elämän varressa ollut ja jolla on musta ollut sellaista merkitystä niin kuin myös tämmöisen niin kuin karismaattisen näkökulman kautta.
Ja jotenkin musta tuntuu, että siellä sun ihmisyydelle ja omalle persoonalle ja sä oot tullut hyväksytyksi sellaisena kuin sä olet. Ja sehän on, kuinka paljon tämmöinen hyväksyminen tai hyväksytulemisen tarve on ajanut sua tässä hengellisessä uudistumisessa eteenpäin. Onko siellä alla mitään semmoista, niin kuin mulla esimerkiksi on, että on saanut niin paljon kritiikkiä, en nyt paljon, mutta mitä nyt totta kai tämmöisellä persoonalla tulee palautetta, niin miten paljon susta nyt tuntuu hyvältä se, että sulla on jokin paikka, jossa sä saat olla oma itsesi ilman sen kritiikin varjoa? Niin tuntuuko susta se niin kuin hoitavalta?
Kyllä mä luulen, että se on niin kuin semmoinen Jumalan tie, jonka hän on mulle armossaan osoittanut. Että kun mä lähes 9 vuotta sitten muutin Lontoosta takaisin Suomeen ja kiersin sitten muutamassa seurakunnassa ja olin aika lailla semmoisella pelokkaalla mielellä, että mitenköhän minulle käy ja mihin se minut torjutaan tai hyväksytäänkö minua tai niin edelleen. Kun menin Pyhäsydämen kappelin penkkiin 3. edestä vasemmalla, se oli ainoa penkki, joka halki. Ja mä menin siihen kohtaan istumaan, missä se halkeama on. Ja sitten kun mä istuin siinä, mä sain vahvan käsityksen siitä, että tästä minut kannetaan hautaan. Että nyt olen tullut kotiin ja mun äitini oli useamman polven evankelisia. Ja mä koen jotenkin hyvin syvästi tulleeni kotiin. Ja aina silloin tällöin, kun istun siinä kirkon penkissä. Mä näin semmoisen kuvaajaisen, jossa äitini ja isäni, jotka on ollut vainata pitkän aikaa, niin tulevat ikään kuin käsikynkkään ja myhäilen katsovat, että siellä se meidän poikamme istuu nyt evankelisissa. Ja vaikka niin kuin evankelin liike ja myös luterilaisuus nähdään jotenkin semmoisena oppineena ja vähän niin kuin se vaikea selkoisena, niin syvimmiltään se on niin kuin syvää Jumalan tuntemista ja syvää semmoista niin rakkaussuhdetta hänen kanssaan. Yes.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana meillä on tänään oikeastaan, että paljon esittelyitä kaipaa tai tarvitse, riittää, että sanoo Markku Koivisto. Niin monia teitä kulkenut mies, että tämä ohjelma-aika ei riittäisi käsittelemään. Mikä on, jotenkin mä haluaisin vielä selkeyttää tätä sun matkaa. Mitä sä olet kulkenut nyt, ajatellaan nämä viimeiset vuodet kaikista niistä, niin kuin jäikö suhun semmoisia haavoja, jotka niin kuin sä vielä oot ikään kuin prosessissa vai tuntuuko, että sä oot saanut niin kuin sitä nardusöljyä nyt todella niin kuin sisimpääsi?
En mä ole sitä koskaan kokenut olevani haavoilla ja nardusta on ihan tarpeeksi.
Miten sä et voi olla haavoilla? Ihminenhän on haavoilla ja lähtökohtaisesti me synnytään haavoilla.
No niin, mutta ihmisiä on erilaisia.
Sä synnyit ihan sellaisena, niin kuin, että sulle ei ollut minkäänlaista kipua, että ilmeisesti sun lapsuus oli tasapainoinen.
No ei välttämättä ollut, mutta että se mitä mulla tapahtui lapsuudessa oli se, että mä olin 6-vuotias, kun mä rupesin käymään joka sunnuntai kirkossa. Pienellä sinisellä pyörällä polin sinne. En paljon ymmärtänyt, mutta veisasin lujaa.
Sä itse menit kirkkoon?
Kyllä.
Siis se oli sun oma...
Se oli mun kotini. Kirkko oli mun kotini jo siitä ihan pienestä pitäen. Ei kukaan ei mua kehottanut menemään sinne. Minä menin sinne ja oli joka armas sunnuntai, niin kuin nytkin. Minä en voisi olla pois sunnuntaina kirkosta, koska minä menen kohtaamaan Jumalan sinne. Toki on kiva nähdä kavereitakin, mutta se fokus, se kohde on Jumala ja hänen niin kuin kohtamisensa niin kuin sanassa ja ehtoollisissa ja muutenkin.
Niin.
Tuosta tiestä, niin tosiaan asuin muutaman vuoden Lontoossa, sitten tulin takaisin ja nyt on ollut tässä Sleysesillä, että vähän palvelin silloin tällöin puhun ja saarnailen ja sitten soitan semmoisessa house-bändissä, joka säästelee erilaisia tilanteita, mutta sitten olen niin kuin melkein niin kuin voisi sanoa, että puolet vuodesta ulkomailla työskentelen Thaimaassa, jossa mun työni kohteena on prostituoidut ja itsemurhakandidaatit. Heidän kohtaaminen on kyllä semmoista, jossa tätä toivon sanomaa kyllä saa viljellä ihan niin kuin läpi kättensä niin sanotusti. Mulla on siellä oikeastaan niin kuin tämän lisäksi pari muuta tehtävää. Toinen on se, että autan niin kuin hengellisiä johtajia, joita sielläkin on, ja seurakuntia niin kuin niissä ristiriidoissa, mitä aina siellä on. Että yritän semmoista työtä tehdä, ja sitten mulla on kokemus näistä työasioista, että semmoiset asiat, kun alkaa ihan pienestä, niistä tulee suuria. Mulla on niin kuin, tämä on ollut niin kuin monta kertaa elämässä. Meillä Nokia-missio alkoi 5 reppana ihmisestä, ja sitten tuli 10 000 ihmisiä. Mä aloitin Alppilassa nuorisopappina. Meitä ei ollut yhtään nuorta, sitten oli 4. Kun lähdin, kaikki paikat oli täynnä nuoria. Nyt, kun mä aloitin tämän niin kuin itsemurhakandidaattien kohtaamisen ja prostituoitujen kohtaamisen aivan pienestä, ihan henkilökohtaisesta kohtaamisesta, niin nyt on saanut tällaisen haasteen, että Thaimaan hallitus, siis ihan maallinen hallitus on huolissaan siitä, että Thaimaassa tehdään yliopistoissa niin paljon itsemurhia. Ne on lähestynyt myös kristillisiä kirkkoja siitä, että voitaisiin tehdä jotain tälle asialle. Ja isoin kristillinen kirkko, mikä toimii Aasiassa, on pyytänyt mua tekemään ohjelman liittyen koko Thaimaan yliopistoihin, kuinka ehkäistään itsemurhia. Ja mä ajattelin, kun mä lähden yksilöitä kohtaamaan yksittäisiä itsemurhakandidaatteja, sitten yhtäkkiä saan tehdä tämmöistä niin kuin palvelutyötä, niin se tuntuu ihan niin kuin huikealta. Ja jotenkin tämä, että Jumala laittaa aina, tai monesti saattaa pienestä alusta jotain semmoista, jota ei voinut kuvitella.
Miten sä lähestyt tällaista ihmistä, jos ajatellaan kuulijoissa on varmasti itsemurhan tehneiden läheisiä, on ihmisiä, jotka on itse harkinneet tällaisia asioita, ja esimerkiksi mä kuulun niihin, joka on ollut hyvinkin suisidaalinen nuoruudessa. En suoranaisesti ole varmaan koskaan halunnut aidosti täältä lähteä, mutta elämän vaikeudet on ollut sellaisia, että kuolema on joskus tuntunut ikään kuin turvalliselta, tai ei ehkä turvalliselta, mutta et ei ole jaksanut herätä tähän päivään. Näistä haavoista, jos et sä itse koe olevasi ikään kuin tämmöinen haavoitettu palvelija, mikä moni kokee olevansa, ikään kuin että oman kokemuksensa kautta auttaa. Nyt sä teet työtä todella kovalla kentällä. Mistä sä ammennat sen Tarvitaanko ihmisessä oma haava ymmärtääkseen tällaista vai voiko ihminen ikään kuin Pyhän Hengen kautta saada ymmärryksen tällaisista kysymyksistä?
No musta tärkein asia on se niin kuin kohtaaminen, niin kuin jotenkin avoin kohtaaminen. Ja sä tiedät ihmisestä, kun sä katsot häntä silmissä ja keskustelet, niin jossain vaiheessa hän sanoo, että ole hyvä, tule mun todellisuuteeni. Nyt mä jaan jotain. Ja se on semmoinen niin kuin hetki, jota mä odotan niissä kohtaamisissa, kun esimerkiksi kuljen rannalla ja kohtaan ihmisiä. Niin kuin silmä niin kuin tavallaan niin kuin harjaantuu näkemään ihmisiä, jotka ovat pulassa. Mutta myös sitten se, että sen, tavallaan sen niin kuin pienessäkin hetkessä sen luottamuksen solmiminen on niin kuin hirveän tärkeää. Koska kun se jotenkin liksahtaa siihen, että ihminen rupeakin kertomaan sitä, että yllättävänkin niin kuin nopeasti saattaa tapahtua semmoista. Ja sitten kun se kontakti muodostuu, niin minusta hyvin yksinkertaisesti kontakti muodostuu ja sitten sen jälkeen sitä ihmisestä, niin kuin sen ihmisen seuraaminen ja sen niin kuin mahdollisuuden tarjoaminen, että on joku, joka on hänen käytettävissään, jos hänellä on vaikeita. Niin kuin tällä yksinkertaisella reseptillä mä lähestyn näitä ihmisiä ja monella on se kokemus, niin kuin tavallaan, että kukaan ei musta välitä. Ja sitten jos tulee joku ihan random ihminen rannalla, joka sanoo, että mä haluan välittää susta ja että tässä on mun yhteystiedot, että ruvetaan niin kuin juttelemaan yhdessä. Ja usein, kun mulla on aika paljon tätä kohtaamista, niin usein kaikkein paras tapa on just nykyajan tekniikalla. Silloin puhelin kääntää suoraan thai-kielelle esimerkiksi, ja näin me voidaan kommunikoida se paljon juuri niin kuin tekstiviesten tai erilaisten sovellutusten kautta. Ja näin tämä ihminen ei olekaan enää niin kuin
yksin,
vaan hän tietää, että vaikka en nyt haluaisi tänä päivänä, niin ehkä huomenna haluan ottaa kontaktia. Sitä on paljon.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana meillä on Markku Koivisto. Sä tiedät paljon tai olet paljon nähnyt ihmeitä ja jos ajatellaan myös tätä sun nykyistä palvelutehtävää Thaimaassa, jossa todella siis semmoinen ihminen varsinkin, joka niinku enemmän haluaa kuolla kuin elää, niin tarvitsee niinku kokemuksen ihmeestä, siis ihmeellisen muutoksen sisimpään. Mitä nämä ihmeet on seurannut sua? Sua on seurannut ihmeet ja sä oot ollut niiden välikappaleena, sä oot nähnyt niitä, ne on ollut vahva osa sun hengellistä työtä. Millaisia ihmeitä tänä päivänä sä saat olla todistamassa ja näkemässä hengellisellä kentällä, jossa sä teet työtä?
Joo. Mä ajattelen niin, että ihmeitä on ja Jumala tekee ihmeitä ja ne ei ole niin kuin liity mitenkään niin kuin minuun. Että joskus saan olla sillä aitiopaikalla, että voin olla todistamassa, näkemässä sen, mutta se ei johdu siitä, että minä olisin paikalla, vaan siitä, että Jumala on paikalla. Että mulla ei ole mitään osuutta eikä arpaa niihin, mutta siis että on ihana nähdä ja usein mulla on ainakin tämä kokemus, että kun tuntuu siltä, että eipäs tässä nyt mitään, niin se saattaakin osoittautua niin kuin ihmeelliseksi. Pieni esimerkki tästä, olin siellä Thaimaassa seksikadulla ja tapasin tällaista kaveria, joka oli siellä prostituoituna ja siinä hetki juteltiin ja sitten kerroin hänelle kuitenkin evankeliumia ja itse mielessäni ajattelin, että no enpä tiedä, oliko tästä käynyt mitään niin kuin hyötyä, että lyhyt kohtaaminen kadulla ja vielä prostituoitu, niin sitten se ehkä sitten meni vuosi kaksi, kun kohtasin hänet uudestaan, hänen aloitteestaan. Ja hän sanoi, että kun sä kerrot sinne sen evankeliumin, sen jälkeen hän aika pian oli moottoripyörä onnettomuudessa, jossa hän oli ihan lähellä kuolemaa. Hänellä oli niin kuin, hän näytti kuvia, ne oli hurjaa nähty, että hän oli aivan niin kuin kuoleman rajoilla. Siinä hän muisti sun evankeliumissa. Tai sen evankeliumin, jonka sä kerroit. Ja siinä vaiheessa Jumala tuli hänen elämäänsä. Ja sitten kun hän kuljettiin radalla nyt uudestaan, niin hän sanoi aina, että kiitos Jumalalle, kiitos Markku, kiitos Jumalalle, kiitos Markku. Ja hän oli niin kuin ylitsevuotavan niin kuin onnellinen siitä, että se niin kuin hänen, niin kuin, ja nyt hän oli saanut työtä, ei ollut enää prostituoituna, oli päässyt ravintolaan tarjoilijaksi ja elämä näytti olevan kohdalla. Ei tässä ollut minulla mitään niin kuin osuutta eikä arpaa, mutta on ihana nähdä, kun Jumalan tällaisia ihmeitä tapahtuu.
Mä oon ehkä vähän eri mieltä siitä, että ihmiset niin usein sanoo, että ei minulla ole mitään osaa. Jos ajatellaan konserttia ja sinne menee viulisti ja se soittaa upean konserton tai upean, niin onhan hänellä iso osuus siinä, mitä ihminen kokee siellä. Miksi täytyy ajatella niin, että sulla ei olisi ollut osuutta kaikessa siinä, mitä työtä sä oot tehnyt? Onko se niin, että sun on suljettava? Mun isä aina sanoo näin, että älä salli minun nähdä työni hedelmiä, etten syö niitä. Niin mä mietin sitä, että pelkäätkö sä syöväsi ikään kuin, pelkäätkö sä nähdä niitä lahjoja, mitä sulla on, joudut sä niin kuin vastustamaan, niin kuin esimerkiksi jotenkin vähättelemään sitä roolia, mikä on annettu.
No mun mielestä yksinkertaisesti on niin, että en koe, että näissä asioissa mulla on oikeastaan mitään roolia. Että se, mistä mä olen hirveän onnellinen, on, että semmoinen tietynlainen semmoinen innokkuus täyttää, mutta semmoinen valmius uusiin mahdollisuuksiin. Ja sekin on musta Jumalan lahja. Mä en koe semmoista tarvetta, että mun pitäisi ajatella, että kyllä tämä nyt minusta jotenkin johtuu tai jotenkin se on minun ansiota, kun ei ole mikään, no ei ole minun ansiota.
Niin, no se on, niinhän se on Jumalan valtakunnan työssä, mutta se, jotenkin sen balanssin löytäminen on vaan aina niin kuin, koska kyllähän tietyllä tavalla jokainen on jonain välikappaleena joku seurakunnan työntekijä auttaa ja antaa sen ruuan, antaa sen ravinnon, ikään kuin toimii terveellä tavalla ilman, että tarvii ikään kuin korottaa itseään, mutta normaalilla tavalla voi ajatella, että mutta minä kuitenkin olin se henkilö, joka jutteli tämän prostituoidun kanssa, että sun suustahan vaikka se voima ei tule sinusta, mutta ne sanat kuitenkin, sä teit sen, mitä Jumala pyysi.
Niin. Jos mä ajattelin, että mikä on ihmisen asema. Eli mulla tuli niinku siitä aika vahva kokemus, kun pari vuotta sitten mulla oli avosydänleikkaus, jossa uusittiin siis nuo sepelvaltimot ja sitten läpät. Et mulla on nyt sian läpät. Mä olin 4 vuorokautta tajuttomana. Mä olin pimeässä. Mä tajusin, että mä olen pimeässä. Mä olen niin pimeässä, että se on todella pimeää. Mä yritin ikään kuin siinä pimeässä katsoa kättä, niin mä en nähnyt sitä kättä niin pimeä. Ja se paikka oli niin kuin epätoivoinen, mutta se paikka oli myös sellainen, josta minä en halunnut pois. Ja joskus mä kuulin niin kuin hyvin vaimisesti, että hei, sinulle on soitettu. Mä ajattelin, että antaa olla. Ja mä ajattelin, että tämä on jotenkin se niin kuin missä niin kuin ihminen ollaan. Me ollaan niin kuin pimeässä, vailla niin kuin toivoa, vailla niin kuin mitään mahdollisuutta päästä minnekään ja tehdä mitään. Mutta Jumalan armosta me saadaan olla kuninkaita ja kreivejä ja keisareita ja pyhää papistoa. Ja tämmöinen niin kuin ikään kuin, miten nyt sanoisin, metamorfoosi, jossa toukasta tulee perhonen, niin se on niin kuin se, mitä Jumalan, niin kuin usko Jumalan parhaimmillaan on.
Joo, se on aika hieno kuvaus semmoisesta voimattomuudesta ja ihmisen osasta, minkä sä oot siinä niin kuin kokenut. Niin kuin monihan kuvailee tämmöisiä ikään kuin siirtymää, tai jos ne on unessa, niin ne kokee valtavat taivat avautuu, tai on niin kuin enemmän tämmöisiä kokemuksia. Mutta musta tämä on niin kuin psykologisesti mielenkiintoinen, että se on todistettu, se voimattomuus vaikuttaa mihinkään omin voimin, jolloin meille jää vain risti jäljelle jää. Ja sä oot sisäistänyt tämän sun elämän prosessien aikana syvästi sen sun syntisyyden ja sen armon ytimen siinä, että kaikki ikään kuin mikä meissä vaikuttaa, kaikki mikä meissä on hyvää, ne perhosten siiven rakentaja on joku muu kuin me itse. Mitä sä ajattelet tänä päivänä sit parannuksen tekemisestä? Onko se niin, että me ollaan passiivisessa roolissa, Jumala meissä, muutosvoimaa? Meillä ei ikään kuin ole, jos ajatellaan Sleuta tai ajatellaan Hedbergin oppia, ajatellaan sitä, niin siinä mielessä haluan esittää tämän kysymyksen, että onko se sitten kaikki semmoinen kilvotteluelämä, niin onko se nyt mennyt, että sä oot ajatellut, että sä oot palannut tähän lapsikasteen armoon ja nyt sä siinä, nyt sä oot sen varassa vai miten nämä kilvotteluasiat?
Joo, siis tämähän on, kun puhutaan, että on lailla on kolme käyttöä ja tämä viimeinen on se, eli lain kolmas käyttö tarkoittaa sitä, että miten me niin kristittyinä niin oikein tässä elämme. Joo, se on mielenkiintoinen asia, että jos noin kuin hyvin yksinkertaista sanottaisi kolmas käyttö, että kyllä sun elämässä nyt joku roti pitää olla.
Niin, kyllä.
Että et voi ihan niin kuin, mutta siis että mä oon viime aikoina huomannut, että mun niin kuin oma tuntoni on aina silloin tällöin niin kuin aika useinkin muistuttaa minua, että mä oon tehnyt väärin jossain asiassa. Ja tässä viime viikolla juttelin ihan niin kuin ihmisten kanssa, joilla ei ollut mitään niin kuin uskoon liittyviä asioita, niin he sanoivat, että niin muuta kuin sinulla on tuo oma tunto. Mä sitä niin on, että siis että usein ja aivan pienistäkin asioista, niin mä koen sellaista oman tunnon syytöstä. Ja sitten mä huomaan sen, että jos en mä sitä asiaa selvitä, niin se jää niin kuin siihen niin kuin ikään kuin ongelmaksi jotenkin tähän mun elämään ja Jumalan suhteeseenkin jotenkin. Eli jotenkin mä en voi jättää niitä niin kuin jotenkin niin kuin ikään kuin selvittämättä. Ja joskus mua vähän harmittaa, että voi ei. Nyt se rupeaa taas syteen.
Niin, että mä en osaa, niin just, että olisi kiva ollut mennä vähän niin kuin, mullahan on ihan ylikärjistynyt omatunto, että mä oon joutunut opettelemaan, erottelemaan, niin kuin, että mikä on vääristynyttä syyllisyyden tuntoa ja ikään kuin ylivastuullista luonnetta ja mikä on sitten terve omatunto. Mm. Ja nämä kun vaurioituu lapsena tai muuta, että sä oot ikään kuin koko ajan koet syntyneen syylliseksi. Että mullehan toi perisyntioppi ja tämä kasvatus viidesläisessä kodissa niin toi mukanaan niin kuin sen pahan siemenenä syntymisen syyllisyyden. Eli mä jäin kantamaan semmoista, niin kun, eli se miksi mä puhuin tästä parannuksen teosta, mikä on mulle tänä päivänä ikään kuin armoa saada uudistua ja elää ihmisiksi.
Amen.
Niin se on niin kun vasta nyt aikuisena tullut, että muuten mä ajattelin, että mut on ikään kuin tuomittu kantamaan sitä perisynnin siementä ja sitä mustaa kohtaa sisimmässä, joka ei voi ikään kuin uudistua. Ja sen takia se oma tunto oli jokseenkin hiukan vaurioitunut, että sen viesti ei ollut terve. Joudutko sä nyt sitten tekemään tämmöistä, tai varmasti ootkin tehnyt elämässä ikään kuin oikonut suoriksi linjoja, eli niin kuin tehnyt parannusta ja nyt päätynyt sitten armon osallisuuteen.
Joo. Mä koen sen enemmän niin, että Jeesuksen työn perusteella niin kuin se perusasiat on, kaikki on jo selvää. Siis ja me ollaan jo Jeesuksen kanssa taivaallisissa ja vietetään ihanaa taivaselämää, mutta sitten aina se, mulle niin kuin nämä oman tunnon jutut on monta kertaa semmoisia ihan pieniäkin asioita.
Joo.
Siis että no nyt sanoit niin kuin väärin, että sanonut kannustavasti tai sanoit jotenkin tai mikä joka tahansa. Ja mä huomaan sitten, että kun mä rukoilen, niin se tulee mulle mieleen se asia. Ja mä en koe, että se rukousyhteys olisi niin kuin avoin ja todellinen, kun en ole sitä asiaa selvittänyt. Ja monta kertaa niin kuin, on myös niin, että mä en niin kuin haraa vastaan, että enpä selvitä. Sitten huomaa, että tosi väärässä olen ja tulisi selvittää, mutta että kun on tämä kuitenkin, että me ei koskaan päästä sitä meidän syntisestä luonnosta eroon, että se siinä on. Mutta että Kristuksessa, Jeesuksessa me ollaan niin kuin täydellisiä ja puhtaita ja tämä on tässä toinen todellisuus. Mutta tässä kilvoituksessa on lähinnä se, että mun mielestä tulee pitää lyhyet, banaali sanonta, että pidetään lyhyet tilivälit, mutta kuitenkin sillä tavalla, että myös musta niin kuin hirveän hieno asia on rippi, jos on niin kuin sellainen niin kuin vaikea näitä niin kuin käsitellä, niin sitten jonkun toimista saat synnin päästä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana meillä tänään on itse, en sano sinfonia, mutta siis Markku Koivisto on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Mä oon käynyt ripillä justiinsa tuossa tovi sitten. Mä käytän kyllä sitä. Mä koen sen niin kuin hyvänä. Mutta mä oon sanonut, että mulla ei oikein meinaa riittää se yksi rippi, että sitten sitä alkaa tulemaan taas sitä kuraa sinne sisimpää. Että kyllä se joka iltainen niin kuin se semmoinen päivän tutkiskelu, mitä tänään tapahtui, mitä tänään tein, niin mä samaistun voimakkaasti tuohon oman tunnon, että se aktivoituu välittömästi niin kuin väärän teon tapahduttua. Ja mulla on vaikka minkälaisia tämmöisiä ikään kuin just niin kuin vähän pikkusyntejä tai tämmöisiä, joita voi, tyhmät ne määritellään niin. Mutta monet määrittelee synnit eri kategorioihin, joka on myös älytöntä, koska siis synnin niin kuin se on aina sama, riippumatta on niin kuin mikä tahansa se on. Mutta synnin luonteesta pystyisi pitää seuraavan ohjelman. Meillä alkaa ohjelma-aika loppumaan. Se on niin syvällinen ja aihe, mutta mieluummin Kristuksen luonteesta kuin synnin luonteesta, koska siinä kuitenkin se toivo on syntiselle ihmiselle. Kiitos Markku, että sä tulit tähän ohjelmaan. Tässä olisi voinut käsitellä vaikka, sä toivoit tähän ohjelmaan semmoista laulua, jota ei löytynyt, mutta mun mielestä sen laulun virren sanat olisi kyllä ollut mielenkiintoista lukea. Tähän loppuun. Olisitko sä halunnut lukea sen virren, minkä sä toivoit lauluna?
Mulla virret on niin kuin profetiaa.
Joo.
Ja mä käytän niitä niin kuin profetiona ja mä sanon usein, että ei jollekin ihmisestä lue se virsi, että se on sulle niin kuin profetia. Ja mä ajattelin, että tämä virsi virsikirjan 411 on sinulle, rakas radiokuuntelija, profeetia sinulle, rakas Jippu, myös.
Kiitos.
Profeetia ja myös Korkku Maivistolle. Mä luen sen. Rohkenethan minkä maksoi, ristin tielle lähteä. Rohkenethan vaikka saisit pilkkaa siitä kärsiä. Jos on Jeesus Kristus tullut sydämesi herraksi, kasva hänen armossansa, tunnusta myös uskosi. Kuinka piiloon jäädä voisi kalliolla kaupunki, kuinka jäisi maailmalta huomaamatta uskosi. Muista muiden pilkatessa, aarteesi on verraton. Ehkä pilkkaaja on itse, paljon vailla rauhaton. Ei hän löydy maailmasta riemun syytä suurempaa, kuin on Jeesuksemme armo, jonka usko omistaa. Rohkeasti kaikkialla, uskon lampu loistakoon. Muillekin näin tietä näytä, suuren armahtajan luo. Etsivä ja arka aina, Herran luokse tullassaan. Heikon uskon häilyväisen Jeesus itse vahvistaa. Puoliesi hän ristin tiellä kääntää armokasvonsa. Täällä kannat ristiesi, seppelee saat taivaassa.
Otetaan tähän loppuun vielä poikkeuksellisesti, Markku, rukous jotenkin, koska mä haluan, että se sun rukouksen henki ja se, mitä sä välität, niin voisi saavuttaa kuulijoita.
Okay. Kiitos, rakas Jeesus, että sä olet meidän kanssamme tässä ja nyt. Ja erityisesti nyt haluan jotenkin rukoilla kuulijoiden puolesta. Ja oikeastaan haluan rukoilla sinun kuulija puolesta. Ja kuvailisin sinua jotenkin näin, että sinun on valtava halu olla Jumalan lapsi. Ja sulla on suuri toive siitä, että tämä kaikki olisi totta. Mutta usein sä joudut jotenkin niin kuin olemaan semmoisessa niin kuin välitilassa, että sä et tiedä, onko tämä totta, onko tämä vain tarua, onko tässä mitään mieltä. Onko tämä niin outoa ja kummallista, ja maailma on kuitenkin niin eri todellisuudesta kuin uskon asiat. Tätä mä haluan rukoilla sinun puolestasi ja sanoa sinulle, että uskon vaan. Jos tämä usko ei ole totta, niin sä oot elänyt hyvän elämän. Mutta jos tämä usko on totta, niin sä elät iankaikkisen armorikkaan elämän aina ja ikuisesti. hei, Jeesus on kuollut sun puolestasi. Hän elää ja hän ei mitään muuta tahdo niin paljon kuin sitä, että sä saat olla hänen omansa. Olla siinä purressa. Purjeisiini tuulta anna, mua kanna meren yli mailleni. Pidä Jeesus itse perää, Herra herää, muuten hukkuu haateeni. Saat olla siinä purjeessa, kun nyt on kesä ja voi purjehtia veneillä, niin ajattele, että sä oot siinä niin kuin Herran purjeessa, purjeveneessä. Ja vielä tällainen laulu, joka puhuu samasta asiasta. Suo mun Herra huoltavailla, tehdä matkaa lapsenlailla, isän saattaessa, tiellä varjellessa, täysi rauha rinnassani, matkan määrä toivonani, isän hellä hyvyys. Joskus sataa, joskus paistaa, saan mä riemut vaivat maistaa, isä tietää kyllä, pitää voimat yllä, näen loiton tumman rannan, senkö säikyttää mä annan. Ei turman yötä, isä seuraa myötä, venhossansa turvaisasti, uinun silloin aamuun asti, herään ihmevaloon, saavun isän taloon. Ota vastaan, Herran siunaus, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Nyt ja aina. Aamen.
Aamen. Kiitos, että sä tulit vieraaksi, Markku Koivisto. Se oli hauskasti sanottu se, miksi sä sanoitkaan itteesi tuossa äsken. Korkku Maivisto.
No niin, joo.
No, mutta ihana, että sä tulit ja upeat oli nämä Virren sanat. Mun mielestä me voidaan tähän lopetella ja siunattua juhannusviikkoa jokaiselle siellä kotona.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy. Radio Day.